नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मेघालय, त्रिपुरा आनी मणिपूरच्या जनतेक तांच्या राज्य स्थापना दिसाच्यो शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टात राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां की ह्या राज्यांक समृद्ध सांस्कृतीक दायज, चैतन्यशील परंपरा आनी असाधारण नैसर्गीक सौंदर्याचें वरदान लाभलां. राधाकृष्णन हांणी आशा व्यक्त केली की ही चैतन्यशील राज्यां समावेशक वाड, सांस्कृतीक समृद्धता आनी शाश्वत विकासावरवी देशाच्या प्रगतीत योगदान दीत रावतली. येवपी काळात राज्यांची लक्षणीय भरभराट जावची अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रार्थना केल्या. सामायिक आव्हानांचेर विशेषतः दहशतवादा आड लढपाक राष्ट्रांनी सहकार्य करप आतां आदीपरस अधिक आवश्यक आसा अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आज नवी दिल्लींत तांचे स्पॅनिश समपदस्त ओज मॅन्युअल आल्वारेस बुएनो कडेन जाल्ल्या चर्चेच्या उक्तावण सत्रांत उलयतना म्हळें. तांणी सांगले की भारत आनी स्पेन दोगूय दहशतवादाचे बळी आसात. जागतीक वेवस्थेत खोलायेन बदल जाता आनी जगान दहशतवादा आड शुन्य सहिष्णुता दृश्टीकोन स्विकारपाक जाय हाचेरूय तांणी भर दिलो. भारत फुडल्या म्हयन्यांत नवी दिल्लींत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 आयोजन करतलो अशें सांगून तांणी अधोरेखीत केलें की भारताचो एआय कडे पळोवपाचो दृश्टीकोन मानव केंद्रीत, समावेशक आनी जबाबदार आनी नैतीक मुल्यांचेर केंद्रीत आसा, जो युरोपाच्या दृश्टीकोना कडेन लागींच्यान जुळटा अशें ते उलयले.
Among India's important trade partners in the EU, and our bilateral trade in goods has crossed $8 billion in recent years. Spanish companies have a significant presence in India, particularly in infrastructure, renewable energy, urban mobility, engineering, water management and smart cities. Indian companies are also active in Spain. We see considerable potential to further deepen this business cooperation.
भारत आणि स्पेनान 2026 हे वर्ष संस्कृती, पर्यटन आणि एआयचे दोट्टी वर्ष म्हणून घोषित केला अशें म्हणून तांणी विश्वास व्यक्त केलो की हे दोट्टी वर्स दोनूय देशांमदीं अधिक संस्थात्मक आनी उद्देग फुडारपणाखाल सहकार्याक प्रोत्साहन दितले. परराष्ट्र मंत्र्यान म्हळें की भारत आनी स्पेन ह्या वर्सा राजनैतीक संबंधाची 70 वर्सां पुराय करतात आनी दोनूय देशांमदले संबंध हे लोकशाही मुल्यांचेर आनी बहुपक्षीयतेचेर आनी नियमांचेर आधारीत, वेवस्थेचेर आधारीत आसात.
इंडिया आनी स्पेन एन्जॉय वॉर्म अँड फ्रेंडली रिलेशन्स रूटेड इन शेअर्ड डेमोक्रॅटिक व्हॅल्यूज अँड रेस्पेक्ट फॉर मल्टीलॅटरलिझम अँड अ रूल बेस्ड ऑर्डर. अ पॉलिटिकल एंगेजमेंट हॅज ग्रोन स्टेडिली मार्क्ड बाय रेग्युलर हाय लेवल एक्सचेंजेस. इंडिया अँड स्पेन विल सेलिब्रेट इन 2026 दिस इयर 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, as well as the dual year of culture, tourism and artificial intelligence.
बूथ लेवल अधिकारी हे देशातल्या वेचणूक लोकशाहीचो मुळावो आधारस्तंभ आसात अशें मुख्य वेचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी म्हळां. आज नवी दिल्लींत इंडिया इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट म्हळ्यार IICDEM 2026 ते उलयताले. भारत लोकशाहीची जननी आसा आनी प्रत्येक पात्र मतदाराचो समावेश आसलेली शुद्ध मतदार वळेरी राखप लोकशाहीच्या बळकटीकरणा खातीर आवश्यक आसा अशें तांणी सांगले.
Indian elections become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. The last year Lok Sabha elections, more than 1 billion voters, more than 640 million exercised their franchising, more than 1 million polling stations and roughly 1.8 to 2 crore people involved in this exercise.
भारत आनी युरोपियन युनियन म्हळ्यार EU मुक्त व्यापार कबलात FTAचेर सय करपाच्या हुमऱ्यार आसात, जाका सगळ्या कबलातीची जननी म्हणून वर्णन करतात अशें युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेन लियन हांणी म्हळां. दावोसांतल्या जागतीक आर्थिक मंचांत भाशणांत तांणी सांगले की दावोसा उपरांत फुडल्या सप्तकाच्या शेवटाक ती भारताक भेट दितली. भारतीय वंशाची नासाची अंतराळवीर सुनीता विलियम्स हांणी 27व्या वर्साच्या उल्लेखनीय सेवे उपरांत अंतराळ संस्थेतल्यान निवृत्ती घेतल्या. फाटल्या म्हयन्याच्या 27 तारखेपासून लागू निवृत्तीची घोषणा नासान आयज सकाळी केल्या. प्रयागराज लागीच्या एअरफोर्स स्टेशन बामरोली हांगा नियमीत उड्डाण घेत आसतना वायुसेनेचे एक मायक्रोलायट विमान एका निर्जन भागात सुरक्षितपणान देवयले. ही घडणूक केपी कॉलेजीच्या फाटी आशिल्ल्या तळ्यात घडली. तळ्यातल्या उदकाक लागून आनी अपघाता आदी दोनूय वैमानीक भायर सरून तांच्या उगड्या पॅराशुटा सयत तळ्यात देविल्ल्यान विमानाक उजो लागलो ना, नागरिकांच्या जिविताचे वा मालमत्तेचे कसलेच लुकसाण जावंक ना आनी विमानाचे दोनूय वैमानीक सुरक्षीत आसात. दादल्याच्या क्रिकेटात भारत आनी न्यूझीलंडामदी 5 सामन्यांची T20 आंतरराष्ट्रीय मालिका आयज सावन सुरू जाता. मालिकेचो पयलो खेळ आज नागपुरात सांजे 7 वरांचेर जातलो. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगित बालिस्तान आनी मुझफ्फराबाद हांगा गडगड आनी गारांच्या वादळाचो अदमास दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 चेर. नमस्कार.